Գլուխ 32-րդ. Սամերֆիլդ ռեկլամային գործակալությունը, որի նախագահը միստր Դենիլ Կ. Սամերֆիլդն էր, հանդիսանում է անհատի բարգավաճման մի հետաքրքիր օրինակ, որին հաճախ կարելի է հանդիպել գործարար աշխարում, և որից պետք է հասկանալ, թե դրա ետևում կանգնած է երևելի մի անձնավորություն։ Միստր Դենիլ Կ. Սամերֆիլդի գաղափարները, խանդավառությունը, կորովը, ամեն ինչ այնտեղ էր, Սամերֆիլդի ռեկլամային գործակալությունը։ Ճիշտ է, այնտեղ կար մարդկային մեծ ուժ, որ աշխատում էր նրա համար. ռեկլամային գործակալներ, ռեկլամներ, գրողներ, հաշվապահներ, նկարիչներ, ծղագրողներ, հաշվետարներ և այլն։ Բայց բոլորն էլ ըստ էության հանդիսանում էին միստր Դենիլ Կ. Սամերֆիլդի անձնավորության արտաբախումը կամ ճառագայթումը։ Նա կարճահասակ, ջլուտ, սև մազերով, սև աչքերով, սև բեղերով մարդ էր, ձիթագույն և նույնիսկ հաճելի դեմքով, գայլի ակրաներ հիշեցնող սպիտակաշար ատամներով, որոնք ցույց էին տալիս, որ այդ մարդը իր բնույթով ընչակհաղց է և անհակ։ Միստր Սամերֆիլդը դառն կարիքներից հարստության կամ համեմատաբար հարստության էր հասել, ամենաանմիջական ճանապարհով, իր անձնական եռանդի շնորհիվ։ Ալաբամա նահանգում, որտեղ ծնվել էր Սամերֆիլդը, շատ քչերի կողմից ճանաչված նրա ծնողները հայտնի էին որպես պիտակամորթ սովյալներ։ Նրա հայրը մի կիսաքաղց բամբակագործ էր, որը բավականանում էր վարձով վերցրած հողի մեկ ակրից մեկ հակ կամ ավելի քիչ բամբակ հավաքելով։ Նա ծերացած, հոգնած, վտիտ մի ջորու քշում էր ավելի վտիտ իր հողամասի ակոսներով վեր ու վար, սրտում ողբալով իր աղքատ վիճակը։ Նրան դանդաղորեն մաշում էր հյուծ աղտը, գոնե նա այդպես էր կարծում, և այդ կասկածը նույնքան ազդում էր նրա վրա, որքան եթե իրական լիներ։ Դրան ավելացրեք նաև մի տեսակ ճիճու, թեև անհուսալի հոգնություն առաջացնող այդ պարազիտը այն ժամանակ դեռ չէր հայտնաբերվել մարդու օրգանիզմում և անուն ստացել։ Դենիլ Քրիստոֆերը, նրա Անդրանիկ որդին, մեծացել էր գրեթե առանց կրթության։ 7 տարեկան հասակում նրան աշխատանքի էին դրել բամբակե կտորեղենի գործարանում։ Սակայն շուտով նա իրեն դրսևորեց որպես ընտանիքի ուղեղը։ 4 տարի նա աշխատեց այդ գործարանում, և ապա շնորհիվ իրան սովոր ընդունակության նրան տեղավորեցին Վիքհեմի Յունինոն թերթի տպարանում, որտեղ նա գրավեց դանդաղաշարժ տիրոջ ուշադրությունը, և շուտով դարձավ գրաշարական բաժնի վարպետ, ապա կառավարիչ։ Այդ ժամանակ նա ոչինչ չգիտեր տպագրության կամ լրագրերի մասին, բայց շրջապատի հետ ունեցած առաջին իսկ շփումը շուտով բացեց նրա աչքերը։ Նա անմիջապես հասկացավ, թե ինչ բան է լրագրական գործը, և որոշեց մտնել դրա մեջ։ Հետագայում, երբ մեծացավ, սկսեց կասկածել, որ ոչ ոք շատ բան չգիտի ռեկլամային գործի մասին, կամ շատ քիչ գիտի, և որ ինքը Աստծո կողմից կոչված է բարեփոխելու այն։ Երազելով ավելի լայն ասպարես, որտեղ կարելի է ծավալվել ինչպես հարկն է, նա անմիջապես սկսեց պատրաստվել, կարդալով ռեկլամի վերաբերյալ գրված ամեն տեսակի գրականություն, վարժվելով գործնականապես իրերը ամենաձեռն տու գույներով ցուցադրելու արվեստին, և այդ մասին գրել այնպես, որ տպավորվեր հիշողության մեջ։ Նա անցել էր դառը ճանապարհներով, կռվել իր ձեռքի տակ աշխատող մարդկանց հետ, երկաթե ծանր բանալու հարվածով մարդկանց գետին գլորել, հոր ու մոր հետ վեճի բռնվել, անկեղծորեն ասել նրանց, թե նրանք անհաջողության օրինակներ են, և որ ավելի լավ է թույլ տան իր ուժերը ցույց տալ, կարգավորելու իրենց անհույս կյանքը։ Նա կռվել էր իր փոքր եղբայրների հետ, փորձելով իշխել նրանց վրա, և հաջողվել էր ամենափոքրին առնել իր հսկողության տակ, հիմնականում շնորհիվ այն բանի, որ վերջինս հիմարաբար շատ էր սիրում իրեն։ Հետագայում այս երիտասարդ եղբորը ծանոթացրել էր իր ռեկլամային գործի հետ։ Նա, որպես սրբազան պարտականություն, խնայել էր մինչ այդ ձեռք վերած փոքրիկ միջոցները, որոնց մի մասը ներդրել էր Վիքհեմի Յունինոն թերթի ռեկլամի հետագա զարգացման վրա, որ համար գնել էր 8 ակր տարածությամբ մի ագարակ, և ցույց տվել, թե ինչպես պետք է աշխատել։ Վերջապես որոշել էր գալ Նյու Յորք ու տեսնել, թե չի կարող կապվել ռեկլամային մի կարևոր կոնցերնի հետ, որտեղ կարողանար ևս որոշ բաներ սովորել այն միակ գործի մասին, որը հետաքրքրում էր իրեն։ Նա արդեն ամուսնացել էր և իր երիտասարդ կնոջը հարավից իր հետ Նյու Յորք բերել։ Շուտով նա կապվեց մեծ գործակալություններից մեկի հետ, որպես շրջիկ գործակալ, և արագ առաջ գնաց։ Նա այնպես մեղմ էր շփտում, այնպես փաղաքուշ էր ու համառ, և այնպես էր կարողանում հմայել կլիենտին, որ պատվերները իրենք իրենց էին հոսում նրա ձեռքը։ Շուտով նա դարձավ այդ ֆիրմայի աստղը, և Ալֆրեդ Կոկմենը, ֆիրմայի տերն ու կառավարիչը, սկսեց մտածել, թե ինչ անի, որ նրան պահի իր մոտ։ Սակայն ոչ մի անհատ կամ ֆիրմա չէր կարող Դենիլ Կ. Սամերֆիլդին երկար պահել, երբ վերջինս մի անգամ հասկանար իր ընդունակությունները։ Երկու տարում նա արդեն սովորել էր այն ամենը, ինչ Ալֆրեդ Կուկմենը կարող էր նրան ուսուցանել։ Նա սովորեց նաև այն, ինչ Կուկմենը չէր կարող սովորեցնել։ Նա ճանաչում էր իր հաճախորդներին և հասկանում նրանց պահանջները։ Գիտեր, թե ինչ բացեր կային այն ծառայության մեջ, որ միստր Կուկմենն էր մատուցում նրանց։ Նա կանխատեսում էր վաճառվող ապրանքները գեղարվեստորեն ռեկլամելու անհրաժեշտությունը և որոշեց գնալ այդ ուղությամբ։ Նա ուզում էր մի գործակալություն հիմնել, որը կարողանար իր պատվիրատուներին այնպիսի էֆեկտիվ և գործնական ծառայություն մատուցել, որպեսզի նրանք օգտվեն այդ ռեկլամից և շոշափելի շահույթ ստանան։ Երբ Յուջինն առաջին անգամ լսեց Սամերֆիլդի ֆիրմայի մասին, այն արդեն բոլորել էր իր գոյության 6-րդ տարին և արագ բարգավաճում էր։ Նա դարձել էր մի խոշոր ու եկամտաբեր ձեռնարկություն, և նրա մեջ իշխող բարքերը իր տիրոջ նման դաժան էին ու անպատկառ։ Դենիլ Կ. Սամերֆիլդը նստած իր գրասենյակում, մարդկանց նկատմամբ իր հաշիվներում բացարձակապես անգութ էր։ Նա ուսումնասիրել էր Նապոլեոնի կյանքը և եկել այն եզրակացության, որ անհատի կյանքը արժեք չունի։ Գթություն հասկացողությունը կատակ է և չպետք է գործարարության հետ կապ ունենա։ Զգացումը տխմար շաղակրատանք է։ Պետք է միայն մարդկանց վարձել հնարավորին չափ էժան, գործի մղել հնարավորին չափ եռանդով և հեռացնել նրանց, երբ լարված աշխատանքից թուլացման նշաններ ցույց տան։ Նա 5 տարում փոխել էր նկարչական բաժնի 5 վարիչներ, վարձել ու արձակել էր, ինչպես ասում էր նա, բազմաթիվ շրջիկ գործակալներ, գրողներ, հաշվետարներ, սղագրողներ, նկարիչներ։ Նա ազատվում էր որևէ մեկից, որը ամենափոքր չափով ցուցաբերում էր անընդունակության կամ անճարակության նշաններ։ Առաջին հարկում գտնվող նրա վիթխարի գրասենյակը ամենայն իրավամբ կարելի էր համարել կարգ ու կանոնի և մաքրության մի նմուշ։ Առևտրական տեսանկյունով, եթե կուզեք, նույնիսկ գեղեցկություն։ Բայց այդ մաքրությունը, կարգն ու գեղեցկությունը, լավ կարգավորված, լավ յուղած, անհոգի մեքենայի տպավորություն էր թողնում։ Դենիլ Կ. Սամերֆիլդը ըստ էության այդպիսի մեքենա էր, բայց նա վաղուց որոշել էր, որ այլ կերպ չի կարող լինել, եթե չի ուզում իր գործը ձախողել, հիմարանալ և դառնալ նշանակետ ուրիշների համար, ինչպես ասում էր։ Եվ նա հիանում էր իրենով, որ այդպիսին է։ Երբ միստր Բեյքեր Բեյթսը Հատսոն Դյուլայի խնդրանքով գնաց խոսելու ազատ տեղի մասին, որը իսկապես կար, միստր Սամերֆիլդի մոտ ընկավ ամենահարմար պահին։ Հենց այդ ժամանակ միստր Սամերֆիլդը պատրաստվում էր կնքել ռեկլամի 2 չափազանց կարևոր պայմանագիր, որոնց համար պահանջվում էր բարձր երևակայություն և գեղարվեստական հմտություն։ Իսկ ինքը կորցրել էր իր նկարչական բաժնի վարիչին մի այլ պայմանագրի արդիվ ծագած տարաձայնությունների պատճառով։ Ճիշտ է, որ շատ դեպքերում, փաստորեն մեծ մասամբ, նրա պատվիրատուները շատ որոշակի պատկերացնում էին, թե ինչ էին իրենք ուզում և ինչպես էին ուզում, բայց դա միշտ այդպես չէր լինում։ Նրանք գրեթե միշտ հոժարությամբ լսում էին առաջարկներ ձևափոխությունների և բարելավումների համար, և մի շարք կարևոր հարցերում էլ համաձայնում էին ամեն ինչ թողնել Սամերֆիլդի ռեկլամային ընկերությանը։ Դա անհրաժեշտ էր դարձնում հազվագյուտ լավ դատողություն ունենալ ռեկլամների ոչ միայն պատրաստման մասին, այլև թե որտեղ պետք է զետեղել և ինչպես պատրաստել։ Բազմաթիվ ուշագրավ նպատակներ, որ պետք է ընդգրկեին այդ ռեկլամները։ Այս բոլոր հարցերը չափազանց արժեքավոր էին դարձնում նկարչական բաժնի իսկական երևակայության պոշտված կարող վարիչի օգնությունը։ Ինչպես ասել ենք, միստր Սամերֆիլդը արդեն 5 տարում 5 վարիչ էր փոխել։ Ամեն անգամ նա օգտագործել էր նապոլեոնական մեթոդը, այն է, թարմ, չհոգնած միտքը նետել առաջացած ճեղքվածքը։ Եվ երբ այդ միտքը հոգնում կամ խզվում էր ուժեղ լարումից, նա այն անմիջապես դուրս էր շպրտում։ Խղճահարությունը կամ գթությունը որևէ չափով չէր առնչվում այս մեթոդի հետ։ «Ես լավ աշխատողներ եմ վարձում և լավ վճար եմ տալիս», սիրում էր ասել նա, «էլ ինչու չպետք է լավ արդյունքներ սպասեմ»։ Երբ նա անհաջողությունից նեղվում կամ զայրանում էր, տրամադրվում էր բացականչել. «Այս անիծված նկարիչները, ինչ կարելի է սպասել դրանցից. դրանք ոչինչ չգիտեն, բացի իրենց ողորմելի տեսությունից, թե ինչպիսի տեսք պետք է ունենան իրերը. Դրանք կյանքից ոչինչ չեն հասկանում. անիծվի նրանց տեսությունը. դրանք ոնց որ երեխաներ լինեն. Ինչու պիտի մարդիկ ուշադրություն դարձնեն նրանց կարծիքներին. ում է հարկավոր, թե ինչ են մտածում նրանք. Վզիս նստած տանջում են ինձ»։ Միստր Դենիլ Սամերֆիլդը շատ էր հայհոյում, և դա ավելի շատ սովորություն էր, քան անպարկեշտ դիտավորություն։ Եվ նրա դիմանկարը լրիվ չէր լինի առանց նրա սիրած մի քանի արտահիտությունների։ Երբ Յուջինը հորիզոնի վրա երևաց որպես այս ցանկալի պաշտոնի հավակնորդ, միստր Դենիլ Սամերֆիլդը ինքն իր հետ վիճում էր, թե ինչ էր անելու վերևում նշված երկու նոր պայմանագրերի հետ։ Այդ ընկերությունները անձկությամբ սպասում էին նրա առաջարկությունների։ Դրանցից մեկն ուզում էր ամբողջ Ամերիկայում հայտարարել նոր տեսակի շաքարի մասին։ Երկրորդը՝ միջազգային շուկային ծանոթացնել ֆրանսիական մի շարք բուրումնավետ օծանելիքների հետ, որոնց վաճառքը մեծ մասամբ կախված էր դրանք ներկայացնելու գեղեցկությունից։ Օծանելիքների մասին ոչ միայն պետք էր հայտարարել Միացյալ Նահանգներում ու Կանադայում, այլև Մեքսիկայում։ Այս երկու պայմանագրերի կատարումը կախված էր այն բանից, թե հայտարարություն տվողները հավանություն տալիս են Սամերֆիլդի ներկայացրած էսքիզների, լրագրի, տրամվայի և փողոցի ռեկլամների համար։ Դա բավականին դժվար գործ էր, որի վերջնական օգուտը $200,000 էր։ Եվ բնականաբար միստր Սամերֆիլդը շատ էր ուզում, որ արվեստի բաժնի ղեկավարը լիներ իսկական կորովի ու տաղանդի տեր անձնավորություն։ Եթե հնարավոր լիներ, հանճարը, որը իր գաղափարներով ու կարծիքներով օգներ իրեն, այս ոսկու բերքը հավաքելու համար։ Բնականաբար դժվար էր գտնել համապատասխան մարդու։ Վերջին վարիչը բավականին ընդունակ էր։ Նա ծանրաբարո, խորհրդածող, ուշադիր մարդ էր, ուներ լավ ճաշակ և ըմբռնելու կարողություն։ Փաստորեն արվեստի բաժնի վարիչի աթոռին նստած ոչ մի մարդ երբևէ չէր հարմարվել միստր Սամերֆիլդի։ Նրա կարծիքով դրանք բոլորը թույլ արարածներ էին եղել։ Թմբկահարներ, դրամաշորտներ, օճառի պխպճակներ։ Ահա նրա որակավորումներից մի քանիսը։ Սակայն նրանց խնդիրը ծանր էր, որովհետև նրանք պարտավոր էին չափազանց եռանդուն ձևով մտածել որևէ ապրանքի մասին, որ նա կջանար շուկա հանել, և պարտավոր էին անվերջ առաջարկներ անել, թե արդյունաբերողը ինչ պետք է ասի կամ անի, որպեսզի հասարակության ուշադրությունը գրավի դեպի իր վաճառվող ապրանքը։